Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumina le-a răsărit. Iubiți credincioși, acestea sunt cuvintele din Sfânta Evanghelie de astăzi, care ne arată că prin nașterea și botezul Mântuitorului s-a arătat în lume lumina lumii, care luminează pe tot omul ce stă în întunericul păcatului. Un an s-a sfârșit și cu ajutorul lui Dumnezeu am intrat în cursul unui an nou. În această cumpănă dintre ani am avut cu toții bucuria duhovnicească de a trăi în legătură cu Dumnezeu în minunatele sărbători ale Crăciunului, ale Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, ale Bobotezei, sărbători în care cerul s-a deschis și noi am cunoscut dragostea cea nemărginită a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În aceste zile ale marilor sărbători, alergat am și noi cu păstorii spre peștera Betleemului să ne închinăm Dumnezeiescului prunc și, asemenea magilor, am dăruit inima noastră Mântuitorului, iar după chipul îngerilor am adus slavă lui Dumnezeu și am vestit pacea adusă de El. Cu Maica Domnului și cu dreptul Iosif ne-am dus apoi la biserică și am aflat că numele pruncului din Iesle este Iisus, precum s-a spus de înger. Apoi am prăznuit împreună botezul Mântuitorului cu Sfântul Ioan Botezătorul. La Iordan s-a auzit glasul Tatălui Ceresc: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Iar Sfântul Ioan l-a întâmpinat zicând: iată melul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Și iată, iubiți credincioși, că astăzi, în această duminică, prima după botezul Mântuitorului, Sfânta Evanghelie ne vorbește despre prinderea și închiderea Sfântului Ioan Botezătorul și despre începutul activității mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar înainte de a ieși la propovăduire Mântuitorul, Sfânta Evanghelie ne spune că El a fost dus de Duhul în pustiul Carantaniei, unde petrece 40 de zile și 40 de nopți într-o desăvârșită ajunare și rugăciune și, la urmă, a fost ispitit de 3 ori de diavolul. Deci, ieșirea la propovăduire a Mântuitorului nu are loc imediat după botez, ci după această perioadă de pregătire de 40 de zile și 40 de nopți. Cum a avut loc ieșirea la propovăduire a Mântuitorului? ne arată Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi. Și auzind Iisus că Ioan a fost dus în închisoare, a plecat în Galileea. De ce a fost închis Sfântul Ioan Botezătorul? Știm cu toții. Pentru că mustra fără cruțare, fără de legile lui Irod, zicând: nu ți este îngăduit să ai de femeie pe soția fratelui tău. Deci, când a auzit Mântuitorul că Irod a închis pe Ioan în temniță, atunci a plecat din Iudeea în Galileea. Mântuitorul, iubiți credincioși, a plecat din Iudeea în Galileea nu de teama lui Irod, căci de cine avea să se teamă acela de care se înfricoșează și se cutremură cele cerești și cele pământești, ci a plecat din Iudeea ca să arate și cu fapta ceea ce a învățat prin cuvinte, zicând: când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Mântuitorul a plecat din Iudeea în Galileea ca să ne învețe că nu se cade să stăm în calea mâniei, ci să fugim din locul unde este în primejdie sufletul sau viața noastră. Iată așadar că Mântuitorul începe propovăduirea vestei celei bune a mântuirii în Galileea. Aici pune Mântuitorul începutul misiunii sale, propovăduind și zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iată că Mântuitorul nu începe propovăduirea nici în Betleem, unde s-a născut, nici în Ierusalim, unde era locul de propovăduire al prorocilor din legea cea veche, nici la râul Iordanului, unde propovăduia Ioan. Oare de ce? Oare de ce Mântuitorul a ales Galileea ca primul loc și Capernaumul ca prima cetate a învățăturii sale? Să fie oare numai motivul că Galileea și Capernaumul erau locul copilăriei? Doar el știa că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Și totuși a ales Capernaumul ca primul loc de vestire a Evangheliei. De ce aceasta? Pentru că el a venit să fie în lume lumină, lumina lumii. El a venit să aducă în lume lumina adevărului pentru toți oamenii. Ori, cunoașteți prea bine, în acea vreme, spune Sfânta Scriptură, poporul din Galileea stătea în întuneric și ședea în latura și umbra morții. Aici era Galileea neamurilor. Prin aceasta avea să se împlinească prorocia lui Isaia, care spunea că ținutul Zabulonului și al Neftalimului se va umple de slavă și va străluci lumină mare peste popor. Poporul din Galileea, format din iudei, galileieni, sirieni, fenicieni și atâtea alte neamuri păgâne ale Orientului care se afla în acest ținut, nu cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu, deci ședeau în întuneric. Fiecare avea o concepție deosebită despre Dumnezeu. Unii îl credeau în soare, alții în ținutul gadarenilor. Puțini, foarte puțini, erau care păstrau credința într-un singur Dumnezeu. Dar când a venit Mântuitorul și i-a chemat, au văzut și au cunoscut că El este lumina cea mare, lumina cea fără de început, care luminează pe tot omul ce vine în lume, adică El este Dumnezeul cel adevărat. Atunci au crezut în El cei mai aleși dintre apostoli, Petru și Andrei, Iacob și Ioan, care erau din Galileea. Mai mult decât atât, iubiți credincioși, galileienii, deci păgânii acelor locuri, trăiau în latura și umbra morții. Ce înseamnă aceasta, în latura și în umbra morții? Ședeau în latura, adică se aflau în necredință, neînchinându-se adevăratului Dumnezeu. Și în umbra morții, adică în păcat, care se mai numește și umbra morții, fiindcă, așa cum bine cunoașteți, păcatul omoară sufletul. Plata păcatului este moartea. Deci ei se aflau nu numai într-o necunoaștere a lui Dumnezeu, ci și într-o mare decădere morală. Gândurile și voile lor erau îndreptate numai spre cele pământești. Sufletul galileienilor era răvășit de patim, încât se aflau în latura și umbra morții sufletești. Mântuitorul alege Galileea ca loc de începere a propovăduirii sale și dintr-un alt motiv. Aici trebuie să vedem caracterul universal al Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Într-adevăr, El s-a adresat întâi poporului ales, dar Mântuitorul n-a venit numai pentru mântuirea acestui popor, ci pentru toate neamurile. Și în Țara Sfântă nu se afla un alt loc mai potrivit în care se conviețuiască mai multe neamuri la un loc. De la început, Mântuitorul a vrut să arate că El a venit să mântuiască pe toate neamurile, să arate că fiecare popor este chemat la mântuire. Dar să ne oprim câteva clipe și asupra conținutului primei propovăduiri a Mântuitorului și să vedem ce cuprinde ea. Cum se adresează Mântuitorul oamenilor? Ce le vorbește și ce așteaptă de la ei? De aici avem foarte multe de învățat. poate ne-am fi așteptat ca Mântuitorul să vestească mai întâi dumnezeirea sa și scopul venirii lui în lume. Sau poate am fi dorit să lămurească pe cei ce l-ascultau despre credința în Dumnezeu. Sau să făgăduiască ușurarea unor necazuri în care se zbătea omenirea în acea vreme. Totuși, nici una din aceste idei și niciun fel de răspuns la astfel de întrebări nu găsim în cele din tâi cuvinte ale Mântuitorului. El se adresează oamenilor așa cum se adresa și Sfântul Ioan Botezătorul la râul Iordanului: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. A vrut prin aceasta să arate că el, Mântuitorul, deci, n-a venit să strice legea veche, ci să o împlinească. Înainte de a ne vorbi despre Dumnezeu, Mântuitorul ne cheamă să ne pregătim lăuntrul nostru spre a-L primi pe Dumnezeu în noi. Ne îndeamnă să-L căutăm și să-L aflăm în lăuntrul nostru. Prin cuvântul Evangheliei, Mântuitorul ne cheamă și pe noi cei de astăzi la pocăință. Și așa cum prin pocăință, și așa cum noi bine știm, pocăința e o cale de întâlnire cu Dumnezeu în sufletul nostru. Pocăința este un act în care se întâlnește harul cu sufletul nostru, de aceea este o taină, o lucrare dumnezeiască în sufletul nostru. Auzim pe foarte mulți lăudându-se că ei sunt pocăiți și cunoașteți prea bine zona în care trăim, este plină de astfel de oameni care zic despre ei că sunt pocăiți, că nu mai au niciun fel de păcat pentru că s-au despărțit de lume și fug de bucuriile vieții. Câtă orbire la ei! Aceștia, iubiți credincioși, sunt chipul fariseului din Evanghelie, care se lăuda că nu are păcate și o sândea pe vameș că este păcătos. Nu aceasta, iubiți credincioși, este pocăința propovăduită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pocăința adevărată este reînnoirea vieții prin curățirea permanentă de păcate și practicarea virtuților. Și apoi, pe drumul de înnoire, de îndreptare sau de pocăință, niciodată nu suntem singuri. Nu-l putem parcurge singuri, fără ajutorul Dumnezeu, precum însuși Mântuitorul a spus: fără de mine nu puteți face nimic. După învățătura ortodoxă, nimeni nu poate păși singur pe calea pocăinței. Fiind vorba de o lungă și luptă grea și anevoioasă, credinciosul are nevoie de ajutor și îndrumare. De aceea, pocăința se realizează în și prin biserică, nu oriunde. Numai biserica este păstrătoarea adevărului Mântuitor. Numai în ea se află Harul lui Dumnezeu, care ne întărește și ne ajută să progresăm continuu în săvârșirea binelui. Acest har ni se împărtășește, așa cum bine cunoașteți, ni se împărtășește prin Sfintele Taine. Fără îndrumarea și ocrotirea bisericii, credinciosul este amenințat să se rătăcească. El se poate realiza numai în biserică. Aici primește ajutorul de care are nevoie și oferă la rândul său sprijinul semenilor săi. Mântuitorul ne-a chemat la viață de comuniune. Ne mântuim unii prin alții. Niciodată nu ne mântuim singuri. De aceea și Sfântul Teodosie cel Mare, întemeitorul Veții de Obște, așa cum spunea aseară Părintele Stareț în cuvânt, și punea accent pe ascultare, deci ascultându-ne și tăindu-ne voia unii altora, deci ne mântuim unii prin alții, nu singuri. În obște, cum știm și cum spunea aseară Părintele Stareț, se mântuiesc cu miile, iar în singurătate, aici colo câte unul. Ce vom zice atunci despre cei care, sub pretext că vor să se pocăiască, se îndepărtează de biserică și merg pe alte căi? Ei nesocotesc porunca Mântuitorului de a trăi în unitate. Nesocotesc în același timp jertfa Mântuitorului pe care a adus-o pentru unirea tuturor. Cum s-a pocăit Sfântul Apostol Pavel? Luându-și crucea, a străbătut fără odihnă lumea cunoscută pe atunci spre a-i aduce pe toți la sânul bisericii întemeiată de Mântuitorul și nici de cum a-i îndepărta de biserică. Cum s-au pocăit sfinții? În pustie sau în mijlocul lumii, ei au rămas permanent sub ocrotirea bisericii. Sfinții au ales mai degrabă moartea decât să se lepede de biserica străbună în care s-au născut. Punându-ne în fața pildelor sfinților, biserica ne învață cum să ne pocăim. Ea ne îndeamnă mereu ca pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Timpul pocăinței, iubiți credincioși, este timpul vieții. Și aș vrea să vă amintesc aici o întâmplare pe care o găsiți consemnată în Filocalia numărul 9. Era un bogat care dorea să știe cât timp îi trebuiește lui să se pocăiască și să se mântuiască. Și neștiind el răspunsul la această întrebare, s-a gândit în sinea lui să meargă la un episcop îmbunătățit, să-l întrebe cât timp îi trebuiește lui să se pocăiască ca să se mântuiască. Și mergând la episcop, l-a întrebat: îmi ajung anii bătrâneții ca să mă pocăiesc și să mă mântuiesc? Episcopul i-a zis: îți ajung anii bătrâneții ca să te pocăiești și să te mântuiești. Dar un an mi-ajunge să mă pocăiesc, să mă mântuiesc. Ți-ajunge și un an. Dar o lună. Ți-ajunge și o lună să te pocăiești, să te mântuiești. Dar o zi. Ți-ajunge și o zi să te pocăiești și să te mântuiești. Dar un ceas. Ți-ajunge și un ceas să te pocăiești și să te mântuiești. Bucuros, foarte bucuros, bogatul, că episcopul a încredințat că și într-un ceas el se poate pocăi și mântui, a dat să iasă afară. Dar episcopul îl oprește și îi zice: va trebui să știi și anul, și luna, și ziua celui de pe urmă ceas din viață. Și pentru că, așa cum bine cunoaștem aceasta nu ne este dat nouă să știm, nu ne este cunoscut ceasul morții, i-a zis, bine este să începi a te pocăi începând de acum. Așadar, timpul pocăinței noastre, iubiți credincioși, este tot timpul vieții. Ori de câte ori greșim, trebuie să ne pocăim. Fiecare trebuie să lucreze până este ziua, că dacă vine noaptea, nimeni nu mai poate face nimic. Pocăința la care ne îndeamnă Mântuitorul prin glasul Evangheliei de astăzi nu poate fi amânată până către sfârșitul vieții, așa cum zic și fac unii dintre noi, pentru că, așa cum știm, nu știm când vine sfârșitul. Foarte, foarte importantă este pocăința, deoarece prin ea se reface împărăția lui Dumnezeu, prin ea se apropie împărăția lui Dumnezeu de noi. Când Mântuitorul a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, el a zis pentru că mai înainte de întruparea sa și de propovăduirea Evangheliei lui, împărăția cerurilor era departe de oameni și nimeni nu o moștenea, chiar dacă era drept sau sfânt. Pentru aceasta doreau drepții și sfinții cei din legea veche să vadă cele ce au văzut și au auzit apostolii, precum a spus Mântuitorul apostolilor săi zicând: mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auziți voi și n-au auzit. Iată, iubiți credincioși, doar câteva gânduri izvorite din izvorul nesecat al Sfintei Evangheliei de astăzi, Evanghelie care ne-a vorbit despre începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mântuitorul, așa cum bine cunoaștem, a venit să ridice din stricăciune chipul lui Adam, cel căzut rău prin mâncare, și această ridicare se face prin pocăință. Ori de câte ori cădem, trebuie să ne ridicăm prin pocăință, să cerem de la Dumnezeu lacrimi de pocăință ca să ștergem zapisul păcatelor noastre și așa curați să ajungem la limanul mântuirii. Pilde de pocăință adevărată avem pe toți sfinții, așa cum am amintit și știm, astăzi ne stă înainte, spre pildă, Sfântul Teodosie cel Mare. Să urmăm fiecare pilda Sfântului al cărui nume îl purtăm și prea milostivul Dumnezeu să împlinească rugăciunile noastre și să ne ajute ca cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, să o săvârșim. Amin.